Երբ նա ներս մտավ, Թագուհին դեռ ոտքի էր կանգնած, բայց նրան տեսնելով իսկույն ընկղվեց բազկաթոռի մեջ, մյուս տիկիններին էլ նշանացի հրամայելով իրենց տեղերը գրավել բարձերի վրա։ Ապա նա հպարտորեն դարձավ ներս մտնողին.
«Ինչ եք ուզում, պարոն?»
հարցրեց Աննա ավստրիացին։
«Եվ ինչ նպատակով եք եկել այստեղ?»
«Թագավորի հանձնարարությամբ. Եվ չնայած այն խոր հարգանքին, որ ես ստացում եմ ձեր մեծության նկատմամբ, ստիպված եմ մանրամասն խուզարկություն կատարել ձեր թղթերի մեջ»։
«Ինչպես, պարոն?»
գոչեց Թագուհին։
«Խուզարկություն ինձ մոտ? Ինձ մոտ? Ինչպիսի չլսված ստորություն»։
«Խնդրում եմ ներեք ինձ ձեր մեծություն. Սակայն հիմա ես միայն գործիք եմ թագավորի ձեռքում. Միթե նորին մեծությունը հենց նոր այստեղ չի եկել, և ձեզ չի խնդրել պատրաստ լինել այս այցելությանը»։
«Դե, որոնեցեք, պարոն. Պետք է ենթադրել, որ ես ոչրագործ եմ. Էստեֆանիա, տվեք իմ բոլոր սեղանների ու դարակների բանալիները»։
Կանցլերը ձևի համար պտրտեց արկղերը, թեև հավատացած էր, որ Թագուհին այնտեղ չէր պահի ցերեկը գրած կարևոր նամակը։ Մի 20 անգամ սեղանի դարակները հանելուց ու եթերելուց հետո կանցլերը այնուամենայնիվ ստիպված եղավ, մի որոշ անվճռականություն հաղթահարելով, վերջին քայլն անել այդ գործում, այսինքն խուզարկել Թագուհուն։ Կանցլերը դարձավ Աննա ավստրիացուն։
«Այժմ»,
ասաց նա այնպիսի ձայնով, որի մեջ զգացվում էր շփոթմունք և հուզմունք,
«ինձ մնում է սկսել խուզարկության գլխավոր մասը»։
«Ինչ մաս?»
հարցրեց Թագուհին, որը չէր հասկանում կամ չէր ուզում հասկանալ կանցլերի մտադրությունը։
«Նորին մեծությունը համոզված է, որ այսօր ցերեկը Թագուհին մի նամակ է գրել. Նորին մեծությանը հայտնի է, որ այդ նամակը դեռ հասցեա տիրոջը չի ուղարկված. այդ նամակը չկա ոչ ձեր սեղանի դարակներում, ոչ պահարաններում. մինչդեռ նա պետք է որևէ տեղ պահված լինի»։
«Բայց կհամարձակվեք արդյոք դիպչել ձեր Թագուհուն»։
ասաց Աննա ավստրիացին, ամբողջ հասակով ուղվելով և կանցլերի վրա հառելով մի հայացք, որի մեջ սպառնալիք բռնկվեց։
«Ես թագավորի հավատարիմ ծառան եմ և կատարում եմ այն ամենը, ինչ հրամայել է նորին մեծությունը»։
«Է, այդ ճշմարիտ է»,»
ասաց Աննա ավստրիացին։
«Եվ պարոն կարդինալի լրտեսներն էլ հավատարիմ են ծառայել նրան. ես իրոք այսօր մի նամակ եմ գրել, և այդ նամակը ուղարկված չէ. նամակն այստեղ է»։
Եվ Թագուհին իր չքնաղ ձեռքը դրեց կրծքին։
«Այդ դեպքում ձեր մեծություն, տվեք ինձ այդ նամակը»,»
ասաց կանցլերը։
«Ես այն կտամ միայն թագավորին, պարոն»,»
պատասխանեց Աննան։
«Եթե թագավորը ցանկանար ձեր մեծությունից անձամբ ստանալ այդ նամակը, նա ինքը կխնդրեր այն ձեզանից. բայց կրկնում եմ, նա ինձ հանձնարարել է պահանջել ձեզանից այդ նամակը, ասելով, որ եթե դուք մերժեք»։
«Շարունակեցեք»։
«Նա ինձ հանձնարարել է վերցնել այն ձեզանից»։
«Ինչպես? Ինչ եք ուզում ասել»։
«Որ իմ լիազորությունները հեռու են գնում, և ինձ, որպեսզի այդ թղթերը գտնեմ, թույլատրված է նույնիսկ ձեր մեծությանը անձնական խուզարկություն կատարել»։
«Ինչ զարհուրելի բան»,»
գոչեց Թագուհին։
«Ուստի խնդրում եմ ձեզ, տիրուհի, զիջողամտություն հանդես բերել»։
«Ձեր վարմունքը չտեսնված կոպիտ է, հասկանում եք այդ, պարոն»։
«Թագավորն է հրամայում ձեր մեծություն»։ «Խնդրում եմ ներեք ինձ»։
«Ես չեմ հանդուրժի այդ»։ «Ոչ,
ոչ, մահն ավելի լավ է»,»
գոչեց Թագուհին, որի մեջ եռած Իսպանիայի ու Ավստրիայի տիրակալների հպարտ արյունը։ Կանցլերը խոնար գլուխ տվեց, ապա իրեն արված խնդրի կատարումից ոչ մի քայլ չնահանջելու ակնհայտ մտադրությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես կաներ բանտի դահիճը, նա մոտեցավ Աննա ավստրիացուն, որի աչքերից իսկույն ցասումի արցունքներ ցայտեցին։ Թագուհին, ինչպես արդեն ասել ենք, շատ հմայիչ կին էր։ Ուստի և վտանգավոր բան էր որևէ մեկին այդպիսի հանձնարարություն անել։ Սակայն թագավորը դուքս Բեկինգհեմի նկատմամբ իր խանդից կուրացած, այլևս ուրիշ ոչ ոքի չէր խանդում։
պետք է կարծել, որ կանցլեր Սեգյեն այդ րոպեին աչքերով տխրահարճակ զանգի պարանն էր որոնում, բայց այն չգտնելով, նա ձեռքը մեկնեց այնտեղ, որտեղ թագուհու սեփական խոստովանությամբ պահված էր նամակը. Աննա ավստրիացին Միքայելի հետ գնաց և այնպես գունատվեց, ասես պատրաստ էր մեռնելու. Որպեսզի չընկնի, նա ձախ ձեռքով հենվեց իր ետևում գտնվող սեղանին, իսկ աջով հանեց իր անակալի տակից նամակը ու մեկնեց կանցլերին.
«Վերցրեք այս նամակը, պարոն»,
գոչեց թագուհին հուզմունքից բեկբեկվող ձայնով։
«Վերցրեք այն և ազատեցեք ինձ ձեր գարշելի ներկայությունից»։
Կանցլերը միանգամայն հասկանալի հուզմունքից դողալով վերցրեց նամակը և մինչև գետին գլուխ խոնարելով դուրս գնաց։ Դեռ նոր էր դուրը ծածկվել նրա հետևից, երբ թագուհին համարյա անշնչացած ընկավ պալատական տիկինների ձեռքերին։ Կանցլերը առանց նամակին նայելու տարավ այն թագավորին։ Թագավորի ձեռքը դողում էր նամակը վերցնելիս։ Նա սկսեց որոնել հասցեն, ինչը չկար։ Խիստ գունատվեց։ Դանդաղորեն նամակը բացեց և առաջին իսկ բառից տեսնելով, որ այն ուղված է իսպանական թագավորին, արագորեն աչքի անցկացրեց սկզբից մինչև վերջ։ Դա կարդինալի վրա հարձակվելու մի լիակատար ծրագիր էր։ Թագուհին իր եղբորը և ավստրիական թագավորին, որոնք իրենց վիրավորված էին զգում Ռիշելիեի քաղաքականությունից, քանի որ նա շարունակ ձգտում էր ստորացնել ավստրիական թագավորական տունը, առաջարկում էր Ֆրանսիային սպառնալ պատերազմով և խաղաղություն պահպանելու պայման դնել կարդինալի հրաժարականով։ Սիրո մասին այդ նամակում ոչ մի խոսք չկար։ Թագավորն իսկույն ուրախանալով մարդ ուղարկեց իմանալու, դեռ պալատումն է արդյոք կարդինալը։ Նրան պատասխանեցին, որ նորին սրբազնությունը կաբինետումն է և սպասում է նորին մեծության կարգադրությունների։ Թագավորը անհապաղ գնաց նրա մոտ։
«Երևակայեցեք դուքս», ասաց թագավորը։ «Իրավացի դուրս եկաք դուք, և ոչ ես. ամբողջ ինտրիգը իսկապես քաղաքական բնույթ է կրում, և սիրո մասին այս նամակում ոչ մի խոսք չկա, բայց սրա մեջ շատ է խոսվում ձեր մասին»։
Կարդինալը նամակը վերցրեց և կարդաց մեծագույն ուշադրությամբ։ Մեկ անգամ վերջացնելուց հետո կրկին կարդաց այն։
«Դե, ինչ արած ձերդ մեծություն»,
ասաց նա։ «Ինքներդ տեսնում եք, թե մինչև ուր են հասնում իմ թշնամիները. ձեզ սպառնում են երկու պատերազմով, եթե ինձ չհեռացնեք. արդարև ձերդ մեծություն. ձեր տեղը լինեի, ես կզիջեի այդքան զորեղ պնդումների. իսկ ես իմ կողմից անչափ երջանիկ կլինեի, եթե հեռու քաշվեի գործերից»։
«Այդ ինչ եք ասում դուքս»։
«Ասում եմ ձերդ մեծություն, որ իմ առողջությունը քայքայվում է այս սայրահեղ լարված պայքարի և անվերջ ճանքերի մեջ. ասում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ Լա Ռոշելի պաշարման ժամանակ ես չեմ դիմանա հոգնածությանը. և ավելի լավ կլինի, եթե դուք այնտեղ նշանակեք պարոն դե Կոնդեին, որի համար պատերազմ մղելը իր անմիջական գործն է, և ոչ թե իմ, եկեղեցու սպասավորի, որին թույլ չեն տալիս նվիրվել իր կոչմանը. այս ստիպում են զբաղվել այնպիսի գործերով, որոնց ոչ մի հակում չունի. այդ կապահովի ձեր երջանկությունը ընտանեկան կյանքում. և չեմ կասկածում, կամրապնդի ձեր փառքը արտասահմանում»։
«Հանգիստ եղեք դուքս»,
պատասխանեց թագավորը։ «Ես ամեն ինչ հասկանում եմ. այս նամակում հիշատակված բոլոր անձինք իրենց արժանի պատիժը կկրեն. դրանից չի խուսափի նաև թագուհին»։
«Այդ ինչ եք ասում ձերդ մեծություն. աստված մի արա ասե, որ թագուհին իմ պատճառով գետ ամենաչնչին անախորժություն կրի. թագուհին միշտ էլ ինձ համարել է իր թշնամին, թեև ձերդ մեծությունը կարող է վկայել, որ ես միշտ ջերմորեն պաշտպան եմ կանգնել նրան, նույնիսկ ձերդ մեծության առաջ. Օ, եթե նա դավաճանությամբ վիրավորեր ձերդ մեծության պատիվը, այն ժամանակ ուրիշ բան. ես ինքս առաջինը կասեի. ոչ մի գթություն մեղավորին. բարեբախտաբար դրա մասին խոսք անգամ չկա.
և ձերդ մեծությունը նորից կարող է համոզվել դրանում։
«Այդ ճշմարիտ է, պարոն կարդինալ»,
ասաց թագավորը։
«Եվ դուք, ինչպես միշտ, իրավացի եք. Բայց եվ այնպես թագուհին արժանի է իմ զայրույթին»։
«Դուք ինքներդ եք մեղավորներ առար ձերդ մեծություն, և միանգամայն հասկանալի կլիներ, եթե նա զայրանար ձեզ վրա»։ Ձերդ մեծությունը նրա հետ չափազանց դաժան վարվեց։
«Ահա, հենց միշտ էլ այսպես եմ վարվելու ես իմ թշնամիների, ինչպես և ձեր թշնամիների հետ. ինչպիսի բարձր դիրքեր գրավելիս լինեն նրանք, և ինչպիսի վտանգի էլ ենթարկվելու լինեմ ես այդպիսի խստության համար»։
«Թագուհին ինձ է թշնամի, և ոչ ձեզ, ձերդ մեծություն. ընդհակառակը, նա ձեզ նվիրված ամուսին է, խոնար ու անբասիր. Թույլ տվեք, ուրեմն, պաշտպանել նրան ձերդ մեծության առջև»։
«Դե թող նա զիջողության ճամփան բռնի, թող նա ինքն անի առաջին քայլը»։
«Ընդհակառակը, ձերդ մեծություն, դուք տվեք բարի օրինակը,
չէ՞ որ դուք եք մեղավոր եղել թագուհուն կասկածելով»։
«Ես անեմ առաջին քայլը»,
գոչեց թագավորը։
«Ոչ մի պայմանով»։
«Ձերդ մեծություն,
աղաչում եմ ձեզ»։
«Եվ բացի այդ, ինչպես գտնել մի հարմար առիթ»։
«Անելով այնպիսի մի բան, որը կարող է բավականություն պատճառել նրան»։
«Բայց ինչ»։
«Պարահանդես տվեք. դուք գիտեք, թե թագուհին որքան է պար սիրում. երաշխավորում եմ, որ ուշադրության այդպիսի դրսևորման առաջ նրա զայրույթը չի դիմանա»։
«Պարոն կարդինալ, ձեզ հայտնի է, որ ես այդպիսի աշխարհիկ զվարճությունների սիրահար չեմ»։
«Քանի որ նա գիտի, թե դուք ինչպիսի զզվանք եք տածում այդպիսի զվարճությունների, առավել ևս շնորհակալ կլինի ձեզանից»։ «Եվ բացի այդ, նա առիթ կունենա կրելու այն սքանչելի ադամանդե զարդը, որ դուք ընծայեցիք նրան իր ծննդյան օրը, և որով նա դեռ ոչ մի տեղ չի երևացել»։
«Տեսնենք, պարոն կարդինալ, տեսնենք»։
Ասաց թագավորը, գոհացած այն գիտակցությունից, որ թագուհին մեղավոր է դուրս եկել իրեն քիչ անհանգստացնող հանցանքում և ամեղ է այն բանում, ինչից ամենից շատ էր երկյուղ կրում ինքը, ուստի և պատրաստ էր հաշտվելու նրա հետ։
«Տեսնենք»։
«Բայց երդվում եմ պատվովս, դուք շատ զիջողամիտ մարդ եք»։ «Ձերդ մեծություն», պատասխանեց կարդինալը, «խստասերտությունը թողեք մինիստրներին. զիջողամտությունը թագավորների առաքինությունն է. դիմեցեք դրան, և դուք կտեսնեք, որ այն օգուտ կբերի»։ Այս ասելուց հետո, լսելով, որ ժամացույցը խփեց 11, կարդինալը խոնար գլուխ տալով գնալու թույլտվություն խնդրեց և թագավորին հրաժեշտ տվեց, աղաչելով նրան հաշտվել թագուհու հետ։ Աննա ավստրիացին, որ նամակն իրենից վերցնելուց հետո նախատինքների էր սպասում, խիստ զարմացավ, երբ հետևյալ օրը նկատեց, որ թագավորը հաշտվելու փորձեր է անում։ Սկզբում նա պատրաստ էր մերժելու այդ փորձերը. կնոջը պարտությունը և թագուհու արժանապատվությունը այնքան խորն էին խոցված, որ նա չէր կարողանում միանգամից մոռանալ վիրավորանքը։ Սակայն ենթարկվելով իր պալատական տիկինների հորդորանքներին, նա վերջ ի վերջո աշխատեց ձևացնել, թե սկսում է մոռանալ պատահածը։ Թագավորն այդ փոփոխությունից օգտվելով հաղորդեց նրան, որ մտադիր է ամենամոտիկ ապագայում մեծ պարահանդես տալ։ Պարահանդեսը թշվառ Աննա ավստրիացու համար այնպիսի մի հազվագյուտ բան էր, որ, ինչպես և ենթադրում էր կարդինալը, այդ լուրը ստանալուն պես վիրավորանքի վերջին հետքն էլ ջնջվեց թագուհու, եթե ոչ սրտից, ապա գոնե դեմքից։ Նա հարցրեց, թե երբ է նշանակված պարահանդեսը, բայց թագավորը պատասխանեց, թե դրա մասին դեռ պետք է խոսել կարդինալի հետ։ Եվ իրոք, ամեն օր թագավորը հարցնում էր կարդինալին, թե երբ է լինելու այդ տոնակատարությունը, և ամեն օր կարդինալը մի որևէ պատրվակով հրաժարվում էր ճշտորեն ասել։ Այդպես անցավ մի շաբաթ։ Մեր նկարագրած դեպքերից հետո, 8-րդ օրը, կարդինալը մի նամակ ստացավ, որն ուղարկված էր Լոնդոնից, և պարունակում էր միայն հետևյալ տողերը. «Ես ձեռք բերի դրանք,
Լոնդոնից մեկնել չեմ կարող, որովհետև դրամս քիչ է։ Ուղարկեցեք ինձ 500 պիստոլ, և հենց որ ստանամ, 4 կամ 5 օրից կլինեմ Փարիզում։ Այդ նույն օրը, երբ կարդինալ այս նամակը ստացավ, թագավորը դիմեց նրան սովորական հարցով. Ռիշելյեն մատների վրա հաշվեց և մտքում ինքն իրեն ասաց. Նա գրում է, որ կգա փողը ստանալուց հետո 4 կամ 5 օրվա ընթացքում, 5 օր կանցնի, մինչև դրամը Լոնդոն հասնի, և 5 օր, մինչև նա կգա այստեղ, նշանակում է ընդամենը 10 օր։ Հարկավոր է նկատի ունենալ նաև հակառակ քամին, ամեն տեսակ անհաճո պատահականություններ, տկարություն, ենթադրենք 12 օր։
«Դե, ինչպես դուքս,
հաշվեցիք»՝ հարցրեց թագավորը։ «Այո, ձեր ըտմեցություն, այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, օկտեմբերի 3-ին քաղաքի ավակները տոնակատարություն են սարքում, ամեն ինչի անալի է դասավորվում, ոչ ոք չի էլ մտածի, թե դուք զիջողություն եք անում թագուհուն»։ Ապա մի պահ լռելուց հետո կարդինալը ավելացրեց. «Ի դեպ, չմոռանաք տոնի նախորյակին ասել թագուհուն, որ դուք կուզենայիք տեսնել, սազում է արդյոք նրան այն ադամանդե զարդը»։